Par to, kā ASV federālo rezervu sistēmas vadītājas amatam tiek virzīta līdšanējā centrālās bankas vadītāja vietniece Dženeta Jelena, kļuva zināms pēc tam, kad savu kandidatūru uz šo amatu atsauca bijušais ASV finanšu ministrs Larijs Samers. Dženetas Jelenas profesionalitāte apliecina fakts, ka viņa kopš 94. Gada vada prezidenta Clintona ekonomikas padomnieku padomi, kurā darbojas ietekmīgākie ekonomiskie analītiķi, kas sniedz konsultācijas valsts prezidentam. Savas līdšanējās darbības dēļ viņa ir iegūsi plašu atzinību gan vietējo, gan ārvalstu politiķu vidu, un tiek uzskatīts, ka viņas kandidatūra ASV kongresā tiks apstiprināta ar pārliecinošu balsu vairākumu. Savas darbības stila dēļ Dženeta Jelena tiek dēvēta par dūju, kas nozīmē to, ka viņa dod priekšroku nodarbinātības veicināšanai un procentu likmi noturēšanai zemā līmenī, īpaši neuztraucoties par inflāciju. Tā kā Jelena amatā nomainīs savu līdšanējo priekšnieku Benu Bernanke, eksperti neuzskata, ka turpmākajā ASV centrālās bankas politikā būs gaidāmas kādas radikālas pārmaiņas. Visticamāk, tiks saglabāta apņemšanās saglabāt zemes procentu likmes līdz laikam, kamēr bezdarbs nebūs nokrities līdz 6,5%. Bet inflācija nebūs ievērojami pārsniegusi izvirzīto 2% mērķi. Kā norāda televīzijas sabiedrības CNBC komentētāja Carol Rote, viņas prāt līdšanējā politika nav bijusi īpaši veiksmīga, un arī Jelenas stāšanās amatā notiek neīstajā laikā.
Mēs neesam īpaši sajūsmā par šo nomināciju, jo gadījumā, ja turpināsies valdības slēgšana, viņai tiks dots attaisnojums turpināt drukāt naudu. Tas ir jāizbeidz un jāatgriežas pie pamatjautājumiem. Prāt, mēs pamatīgi sāpināsim vidusslāni, jo saglabājot mākslīgi zemās procentu likmes, līdzekļi no vidusslāņa masveidā aizplūdīs pie bagātniekiem.
Savukārt, kā norāda BBC vecākā biznesa korespondente Linda Joe, visticamāk, ka Jelenas stāšanās amatā neaizkavēs federālo rezervu sistēmas lēmumu apturēt ekonomikas stimulēšanas programmu. Starptautiskais valūtas fonds tieši šo monetārās stimulēšanas apturēšanu minējis kā vienu no galvenajiem iemesliem, kas varētu radīt arī globālus ekonomiskos riskus. Īpaši aktuāli tas ir laikā, kad ASV ir nepieciešams jau pēc nedēļas celt valsts parādu griestus, lai neiestātos valsts maksātnespēja. Valūtas fonda vecākais ekonomists Olivier Blanchard gan uzskata, ka šāds variants visticamāk netiks pieļauts.
If it happens, it's a major event.
Ja tas notiks, tas būs milzīgs notikums. Jau diskusijām vien par to, ka ASV būs nepieciešams samazināt savas izmaksas, būs mehānisks efekts, kas ASV izaugsmi var pārvērst recesijā. Papildus tam, ja iestāsies ASV maksātnespēja, mēs saskarsimies arī ar finansiālām sekām, kas to visu padarīs vēl ļaunāku. Vienlaicīgi mēs visi piekrītam, ka ņemot vērā iespējamās dramatiskās sekas, visticamāk šāda situācija nepienāks. Mēs ceram, ka no šī scenārija izdosies izvairīties. Ja nē, tas nepavisam nebūs labi.
Taču atgriežoties pie Dženetas Jelenas, jāmin vēl kāds interesants fakts. Jelenai faktiski ekonomikas jautājumos ir iespējams iegūt bezmaksas augstākās kvalitātes konsultācijas, jo viņa ir precējusies ar Nobelbalvas laureātu ekonomikā Džordžu Akelrofu. Laulātais pāris kopīgi ir sarakstījis vairākus zinātniskos rakstus, kā arī kopīgi pasnieguši Kalifornijas Universitātē Berklijā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.